У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Для прадпрымальнікаў падатак будзе 15%. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам прыватныя гандляры адзначалі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сенат ЗША ухваліў 700-мільярдны план дапамогі фінансавай сістэме краіны. За прагаласавалі 74 сенатары, супраць 25. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падзякуў сенату і звярнуўся да палаты прадстаўнікоў зрабіць тое ж самае, як мага хутчэй. Законапраект вяртаецца на перагаласаванне ў палату прадстаўнікоў. Чакаецца, што паседжанне адбудзецца ўжо ў пятніцу. Палата адхіліла законапраект у панядзелак. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Медведзеў і нямецкі канцлер Ангела Меркель сёння публічна выказалі свае розныя погляды адносна канфлікту вакол Грузіі. У выступе на канферэнцыі ў Пецярбурзе Меркель заклікала да вяртання паразумення паміж Еўропай і Расіяй, але скрытыкавала Расію за яе палітыку ў Грузіі. Медведзеў адрынуў крытыку, ён заявіў, што абодва партнеры, Расія і Захад, павінны ісці наперад, а не засяроджвацца на мінулым. У Гаагскім трыбунале пачаўся працэс над былым начальнікам генеральнага штабу югаславскіх узброеных сілаў Момчылам Перышычам. Яго абвінавачваюць у ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці ў часе канфлікту ў Боснії, сярод іншаў звязку з асадай Сараева і забойствам жыхароў Срэбраніцы. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Перышыч, які сам здаўся трыбуналу ў 2005 годзе, заявіў пра сваю невінаватасць. Не меней як 16 чалавек, паводле апошніх дадзеных, загінулі пры выбухах у сталіцы Іраку Багдадзе. Звыш 30 чалавек былі параненыя. Смяротнікі падарвалі бомбы ля дзвюх шыіцкіх мячэцяў, дзе вернікі адзначалі завяршэнне святого для мусульманаў месяца Рамадан. Напярэдадні на поўначы ад Багдаду пры выбуху ля мячэці замінаванага аўтамабілю загінулі 4 чалавекі, 15 былі параненыя. На захадзе Пакістану пры выбуху загінулі не меней як 4 чалавекі. Паведамляецца, што смяротнік падарваў бомбу ля дому мясцовага лідара кіроўнай партыі. Палітык не пацярпеў. Гэта былі навіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ад новага года ў Беларусі ўводзіцца адзіная стаўка падаходнага падатку ў памеры 12% для фізычных асобаў і 15% для індывідуальных прадпрымальнікаў. Некаторыя рынкі ў Беларусі сёння былі часткова пустыя, гэтак прадпрымальнікі адзначалі нефармальнае свята і пратэставалі супраць уціску з боку ўладаў. Гэтыя тэмы пазней у нашай праграме, ну а зараз асноўная. Сёння палата прадстаўнікоў трэцяга склікання распачала сваю апошнюю сесію. Дзейныя дэпутаты адразу прынялі ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку. Ён будзе 12% ад заробку. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прадстаўляў законапраект новы міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Ён змяніў на гэтай пасадзе Мікалая Корбута, які перанёс цяжкі інсульт. Спадар Харкавец спачатку нагадаў, што цяпер у краіне дзейнічае дыферэнцыяваны падаходны падатак. Найбяднейшыя плацяць 9% ад заробку, самыя заможныя 30%. Міністр таксама паведаміў, праект новага закону паступіў з прэзідэнцкай адміністрацыі, а кіраўнік краіны асабіста выступае за спрашчэнне падатковай сістэмы. Андрэй Харкавец адзначыў.
У предлагаемой схеме налог будет уплачиваться по ставке 12%, которая будет применяться в отношении доходов граждан, полученных как по месту основной работы, так и в организациях, не являющихся местом их основной работы.
Міністр фінансів повідомив, що у індивідуальних предпринимальників ставка податку буде більшою.
В отношении доходов индивидуальных предпринимателей предлагается установить единую ставку подоходного налога в размере 15%. Средняя ставка подоходного налога сегодня у индивидуальных предпринимателей сложилась на уровне 16,3%.
Старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу транспорту, сувязі і предпринимательства Анатоль Павлович сказав «Свободі», що нова податкова система – це становчий крок.
Це ж усе
робиться для того, щоб вийти шире схему, щоб дати можливість бізнесу відійти від заробку у купюрах. Про це ніяк не прогучало в докладі з трибуни. Але ця міра – крок до вирішення питання, яке стоїть перед громадством. Поглядите, сколько замежных авто на белорусских дорогах, а 98% працовных платят податок по мере от 9 до 12% от заработку. Значит, у скарб не поступает великая колькость грошей. В праздники час мы поглядим, до чего проведен новый закон. Отрымалось отвести через схему и на весь порядок тени. Я бачу основное в этом.
Говорив старшиня комісії промисловості паливно-енергетичного комплексу транспорту, сувязі і предпринимательства Палати представників Анатоль Павлович. Для тих, у кого заробок більше за 1,5 мільйона, податок будуть наступного року вилічувати з повної суми. А ось для тих, у кого заробок менший за 1,5 мільйона, мінімальна сума заробку, яка не буде обкладатися податком, має бути повелічена з 35 тисяч до 250 тисяч. Про це господар Павлович так само повідомив «Свободі». Депутати нібито про це вже попередньо домовилися. Таким чином, ад наступного году має бути одиний податок 12% для всіх фізичних особов. Подобну систему увели уже у 6 постсоветських країн. Почала гэтую податковую реформу Эстония у 94-м годзе, яна увяла падаходны падатак са стаўкай 24%. У наступным годзе гэтая стаўка будзе зніжаная да 20%. Таксама у 94-м годзе Літва увяла адзіную стаўку 33%, сёлета яна зменшылася да 24%. У Латвіі адзіная стаўка падаходнага падатку ад індывідуальных асобаў была ўстаноўленая ў 95-м годзе 25%, і адзіныя стаўкі таксама існуюць у Расіі 13%, у Краіне 15% і ў Грузіі 12% з 2005 году. Адзіныя стаўкі падаходнага падатку ад фізічных асобаў таксама і ў некаторых краінах усходняй і цэнтральнай Еўропе. У Славачыні 19%, у Чэхіі 15%, у Румыніі 16%. Ну, а ў Беларусі для фізічных асобаў мае быць 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%. Як каментуюць гэтую рэформу эканамісты, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што пераход на плоскую шкалу падаткаабкладання не выклічыў у Беларусі пратэстаў.
Что это закранная самый обездоленный класс тих людей, которые зарабатывают мало. Але для этих людей повеличивается минимум заработков, який не облагается этим податком. Некая компенсация для малооплачиваемых есть. И эти люди не организованы в какие-то там дейные профсоюзы, громадские организации, тому и не будет никакого протеста. Люди с высокими заработками будут зарабатывать еще больше. У них будет оставаться доход еще больше. У них корысть, и это закон.
Паводле спадара Злотнікава, з увядзеннем адзінай стаўкі падатку спрашчаецца яго адміністраванне, а гэта скарачае колькасць людзей, якія працуюць у падатковых інспекцыях. Аднак ён лічыць беспадстаўным вызначэнне іншай стаўкі для індывідуальных прадпрымальнікаў.
А вось то, што для прадпрымальнікаў 15%, ну, гэта рэч, якая не ўкладваецца ні якую мараль, гэта такая вось нероўнасць перад законам уводзіцца. Гэта такі вось прэцэдэнт вельмі негатыўны. Это так. Вот мы, чиновники, мы будем получать свои заработки, податок будет меньше, чем предпринимателей. Это ж нечто такое ненормальное.
Доктор экономических наук профессор Борис Жаліба лічыць, что белорусские улады скористали в опыт России, где уведена 13-процентная ставка.
Это вельми спростить весь процесс выплаты подоходного податку. Это спростить весь процесс сбора даденных так званого совокупного дохода. По-другому, такий заход, як то в опыт России показывая, выведет тени доходы громадян, которые они скрывают, как не платить податок, и отрымливают зарплату у конверта, якая неуличная. И это повинно, так сказать, обернуться додатковыми доходами у наш бюджет.
Относно того, что индивидуальные предпринимальники повинны будут платить не как все люди 15%, Борис Жаліба сказал, что это несправедливо.
Треба было робить 12 усім, так усім. Ну, наш урад так их вельми любить, это відомая речь. И тут не забыл, повеличил все ж таки не 12, а 15. Лічу, что они богатые люди, но это совсем мы ведаем не так. Там разные люди.
Адмисловцы критикуют податковую систему Беларуси и лічать ее самой складаной у свете. Поводле рейтингу Всесвятного банку, Беларусь у пляне податкоплодания займая опошнее место, и изменов тут не отбывается. Борис Жаліба сказал.
Все ж таки критики так само мають рацію. Треба ще більше робити рішительні кроки тим накірунку, щоб поменшити кількість податків, поменшити кількість зборів. Поки їх критикувати є за що. Наша система податкова. Усе ж остається складаною.
Як означається у 6-й штогодовій сумісній справоздачі Всесвітнього банку і Міжнародної фінансової корпорації, яка була опублікована сьоліта на початку вересня, Беларусь, як і у минулому році, займає апошнє 181-е місце у рейтингу поводле показчика о податках. Експерти Всесвітнього банку лічать, що білоруський бізнес вимушений штогод тратить 1188 годинов, каб ажыццявіць 112 податковых выплатаў, і калі плаціць усе падаткі, то гэта, маўляў, будзе 117,5% ад прыбытку. Чаму ў такіх падліках атрымліваецца, што беларускае прадпрыемства мае плаціць болей, чым яно можа зарабіць? Гэтую супярэчнасць спрабуе патлумачыць эканаміст Алена Ракава.
Дело в том, что у налогов есть разная база уплаты.
Справа в том, что у податков есть разная база сплаты. Это значит, податки можно сплачивать с доходу, а есть еще податки, которые сплачиваются с выручки. И у Беларуси есть еще шерех інших податков. Тому Всесветный банк берет все податки, которые платят предприемства, приравновывая их до доходу и отримовывая, что они ровные 117% доходу. У них такая методика. И она не совсем корректная, потому что у разных краинах разные податки сплачиваются с разной базы. Беларускі ўрад крытыкуе гэта і кажа, што методыка не вельмі добрая.
Гаварыла Алена Ракава. Больш меркаванняў эканамістаў і больш інфармацыі пра новую падатковую сістэму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А як вы ставіцеся да прапановы ўвесці адзіны падаходны падатак 12%, а для індывідуальных прадпрымальнікаў 15%? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я считаю, что это вообще абсурд какой-то. Кто-то получает 1 700 000, будет платить 12. Я получаю 500 000, я буду платить 12%. Где справедливость? 5% добавили к зарплате, видимо, с учетом того, что будут брать повышенный подоходный налог. Это вообще несправедливо, я считаю.
Вы знаете, я на государственной работе работаю. Я думаю, это никак не скажется. То есть будем платить столько же.
Я думаю, что неправильно. Ну, несправедливо. С такими зарплатами, как у нас, даже больше, я не знаю, платить.
А у вас какая зарплата?
У меня 600 000. Мне бесполезно это, знаете даже. Я так працую, что так мало зарабатываю, что мне даже это ничего не сделается от этого, понимаете?
Мне кажется, что, наверное, все-таки неправильно, потому что достаток у всех разный. Вот, наверное, все-таки от этого надо как-то руководствоваться.
Правильно, абсолютно правильно. Потому что градация налога на заработную плату совершенно неправильная. Которая теперь 9%, 14% – это огромная разница. Если я зарабатываю больше 6 миллионов в год, почему я должен платить 14%? Я считаю, что все должны быть на равных условиях.
Я думаю, я особисто, да? То я думаю, я буду платить больше.
Я думаю, что это несправедливо, поскольку налог должен в зависимости от прибыли быть, а не всем одинаковы. Кто-то много получает, должен 12% отдавать, а кто-то совсем немного и тоже 12%. Я думаю, все-таки от прибыли.
А так, независимо, сколько получаешь, везде 12%. Лучше было бы 10%, конечно. Легче считать. Посмотрел, какая зарплата, 10%, нолик отнял, вот себе все посчитано. Вот это было бы хорошо.
Правильно, я считаю, что правильно. Так это хорошо. Так 9% 7 миллионов превысило 15. И к концу года, когда Новый год и все праздники, получается, что зарплата у тебя меньше становится. А так 12 все время будет.
Единый налог лучше, чем много разных. Я, по-моему, 10 плачу процентов. Больше будет. Ну, для кого-то же меньше будет. Пусть они хоть не утают, а платят 12 с того, что утают. Нам будет лучше, наверное.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гарадзенскіх вуліцах. Яшчэ крыху пра падаткі. Міністэрства фінансаў Беларусі плануе адмяніць каля 20 падаткаў. Пра гэта сёння паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец, выступаючы на сесіі Палаты прадстаўнікоў, прадстаўляючы праект законаў аб бюджэце на наступны год. Міністр таксама заявіў, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт і што ён у гэтым не сумняецца. Ён падкрэсліў, што перамовы пра крэдыт вядуцца ўвесь час і працягнуцца на наступным тыдні.
Роман Скірмунд, шляхціч, землеўладальнік і дзяржаўны дзеяч БНР, у міжваенным часе жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваім Парэччы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Ці жыве памяць пра пана Скірмунда ў сённяшнім Парэччы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. А зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плаціць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры азначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка, пратэстуючы супраць ціску з боку ўлады. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец не сумняецца, што Беларусь атрымае расійскі крэдыт. Пра гэта ён сёння заявіў журналістам пасля заканчэння разгляду Палатай прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя працоўныя месцы. Такім чынам, прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. На менскім рынку Ждановічы гандляры паспрабавалі такім чынам адзначыць гэты дзень нефармальным страйкам. Аднак маштабнай акцыі не адбылося. Адміністрацыя прадпрыемства «Гандлёвы дом Ждановічы» прыгразіла скасаваць страйкоўцам дамовы арэнды і ліцэнзіі. Гандляроў на месцы выслухаў Ігар Карней.
З раніцы на Ждановічах байкатавалі працу гандляры будаўнічымі матэрыяламі і прамысловымі вырабамі. Тавар на прылаўках не з'яўляўся да таго часу, пакуль не пачалі абход кантралёры. Яны папярэджвалі прадпрымальнікаў, што тыя парушаюць дамову з арэндадаўцам, у якой пазначаны сярод іншага час працы – ад 9 до 17 гадзіны. Пайшлі пагрозы забараніць людзям гандляваць, а зарэгістраваных індывідуальных прадпрымальнікаў пазбавіць ліцэнзіі на дзейнасць. Прадпрымальнік Мікалай Кавалеўскі кажа, што іншых метадаў, каб дагрукацца да зацікаўленых асобаў і ведомстваў, у прадпрымальнікаў ўжо няма.
Мы все плачем соцстрах, как положено, а в трудовой книжке у нас ничего не написано. Мы, получается, безработные. И второй вопросик. У нас очень большая оплата налога, оплата на места. И еще, когда уходишь в отпуск, согласно Конституции, на предприятиях платят. А у нас заплати за аренду и уходи смело в отпуск. Я считаю, что это несправедливо. Хотя бы аренду не платить за это время. Надо, чтобы все за себя встояли, потому что нас немножко щемит.
Коллега спадара Кавалеўскага дадае, што прадпрымальнікі практычна штомесяц абкладаюцца новымі дзяржаўнымі паборамі. Аднак ніхто не тлумачыць, чым выклікана ўвядзенне чарговага падатку ці акцызу.
Асноўныя праблемы – высокія налогі. Надбавкі, вот эти, которые вводзяцца, ад чаго-то, конечно, отталкиваюцца, но хацелось бы, чтобы нам это разъясняли более подробно. С какой стати все это вводзіцца? Кто і ініціатор, чтобы подписывались люди конкретно, как бы, а не так, что надо, потому что надо.
Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў кажа, што ўжо другі год запар па ўсёй Беларусі нефармальна адзначаецца дзень прадпрымальніка, хоць на свята пры цяперашніх парадках гэты дзень пакуль не падобны.
Пры канцы года нам ліквідуюць фіксаваны НДС і трэба будзе вазны НДС плаціць прадпрымальнікам. Это значит часовыя таможаныя склады, дзе будуць змяшчацца часова захоўвання тавара і будзе ўлічвацца які расійскі тавар, толькі НДС. Тавары з іншых краін, то будзе яшчэ таможенные платежи вздыматься. Поставки товара – это одна дырка, якая, максимум, знает белорусским предпринимателям ожицеляться эту предпринимательскую деятельность. Бо все иншие границы амаль припынены. Если будут выполнены эти правила умовы, то 90% предпринимателям будут вынуждены ликвидовать свой бизнес. Не все буйные не смогут працевать.
Не забавили павильона у будовничьей частки рынку, у сопровождения аховы з'явился представник администрации Ждановичев Леонид Чваркоу. И он начал высветлять, кто дал дозвол на фотоздымки и аудиозапись на территории рынку. Особливо цікавіўся, ці не пробрался раптом на территорию рынку журналист Реха Израилю. Выучивши посвідчення, потлумачив, что всілякі мітинги категорично заборонені.
Ми ж не ганяємо народ, ви зараз вот тут забираєте цілий мітинг. А мітинги, ви знаєте, вони ж регламентуються. Якщо ви там забастовку проводите, или, як називається, страйк, ну так вам же ніхто не приходить, відкривайтесь чи закривайтесь. Право кожного підприємця. Ну а мітинги, ну давайте ми щось мітинги устроїмо.
Повновартісний агульнонаціональний мітинг у оборону своїх правов предпринимальники мають наладити, як і год тому, 10 снежня.
Лідер громадського об'єднання «За свободне розвиття предпринимательства» Віктор Горбачов заявив у інтерв'ю Радіо Свобода, що сьогоднішнє свято святкувати не випадає, бо ситуація з предпринимательством в Білорусі погаршається.
Ни один предприниматель не избран в парламент, некому там будет отстаивать наши интересы. Мы смело можем говорить, что данная категория идет на уничтожение. 120 тысяч, будем говорить так, купи-продай, да, прекращают свою деятельность.
Як змінилися умови праці індивідуальних предпринимальників після того, як почав дійничати указ номер 760, який заборонив бізнесовцям наймати на працю не свояков? Любов Луньова задавала це питання предпринимальникам на Комаровському ринку у Мінську.
Я, например, не могу не поехать за товаром. Если я еду за товаром, значит, я должна закрыть точку, я нарушаю режим работы. Меня могут за это оштрафовать. Плюс, мне надо в банк куда-то сюда, я не могу открывать точку, не могу заработать на ту же аренду, на ту же фиксированную ставку. Лучше оно не может стать, оно становится все хуже и хуже. У меня дочь работает в своем месте, зять тоже. И что мне делать? Заколдованный круг, как откуда оно будет лучше?
Конечно, не лучше, потому что везде надо самой ездить, а работать некогда. То есть на работу приезжать уже не к 10, а к 12, к часу. На выручке это отражается.
Больничные не можем брать. Приходится больным не выходить на работу. Если бы были продавцы, это было все бы взаимозаменяемо. И мы бы работали, и девочек бы могли отпускать, и все остальное. Да вообще, как в кабале, вообще все ужасно. Ни в отпуск не сходить, вообще нет никаких прав.
Проблема возникает с тем, что когда уезжаешь куда-то в поездку за товаром, точка закрывается, а налог, аренду, это надо все отбивать. Пару дней это точка стоит. А еще я считаю, что большой минус в том, что люди, которые были наняты на работу, и после этого указа они уволились, это безработица у нас повысилась. А в основном на рынках кто стоял? Это или пенсионеры, или люди, которые малолетние дети.
Намного хуже. Вы работаешь под 12-14 часов в сутки. Вот я встаю в 7, где-то в 10, в 11 уже отрубаешься просто-напросто. А утром как бы вставать не хочется, потому что усталость, отдыха не получается. 60 рабочих часов. Но это только как бы видимая часть. Еще надо обеспечить товаром. Детям, семье времени абсолютно никакого. Телевизор практически не смотрю. Смотрю во время завтрака, когда новости какие-то, и во время ужина. Все.
Человек заболеет. Вместо нее может постоять подруга, соседка. А так нет, закрывай точку и уходи.
Раньше у меня было несколько павильонов, а теперь один, потому что родственников у меня нет, которых я могу сюда ставить. Это чувствуется по деньгам, естественно. Что было три павильона, а что остался один, ясное дело. Дома работа. Все. Жизнь остановилась. Только понедельник. А что можно успеть в понедельник? Да, а если что-то заболело, то и полечить тоже практически невозможно. Закрой павильон и уходи лечи. Это надо, чтобы правительство подумало и приняло какие-то меры, чтобы действительно женщина могла быть женщиной, а не только как рабочая там машина или как это можно назвать.
Наша корреспондентка Любов Луньова опитувала предпринимальників на Комаровському ринку у Мінську, як змінилися умови їх праці після того, як почав дійничати указ номер 760, який заборонив їм наймати на працю не свояков. Ви на хвилях Радіо Свобода, і я нагадаю, що одночасно з початком нашого ефіру починає вещати і незалежний телеканал «Белсат».
Документальний фільм з циклу «Невідомая Білорусь. Лінія Сталіна. Гонор чи ганьба». А 22.20 ток-шоу-форум у Вілінській телестудії про актуальні проблеми громадства. І нарешті о 23.05 глядіть чергову частку самого феміністичного американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Белсаті!
Ну а зараз на чарзе дзвонкі на свабоду. Выборы депутатов Палаты представников, а так само шэраг іншых тэмаў у сённяшніх тэлефанаваннях. На пытанні слухачоў адказваюць палітык Станіслав Шушкевіч і праваабаронца Олег Гулак. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вынікі выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў – адна з галоўных тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Прайшлі выбары. Не былі дапушчаны к пасчёту галасоў незалежныя прадстаўнікі. Гэта толькі адзін факт, які ўжо перачэркуе все утверждения власти, что выборы были справедливыми. И еще, новые депутаты сплошь чиновники. Такого даже не было в Советском Союзе.
Депутаты в нашей стране часто назначают по блату и не совсем умных людей.
Вот прошли очередные выборы. Власть жирует, власть торжествует. Они борются за себя. Наплевать им на простой народ. Вот и все.
Лукашенко, конечно, надеялся, что оппозиция пройдет в парламент. Но вы подумайте сами, разве народ заставишь голосовать за оппозицию?
Лукашенко до выборов он заявил, что выборы в Беларуси будут демократические, открытые и свободные. А при подсчете голосов не были допущены наблюдатели Запада.
Ходила голосовать не 17 годин. Подписов было, як зубов у бомжа. Да вось у вынику амаль 80% явки.
На так званых выборах говорят, что 2,5 миллиона белорусов не удельничали в голосовании. Звыше 1 миллиона тайно голосовали за демократичных депутатов. У вынику отримливается больше 3 миллионов партизанов-выборщиков.
Хто сёння будзе галасаваць за апазіцыю, якой кіруе камуністычная партыя? Тая ж апазіцыя не падтрымала цэласнасць Грузіі, абыякава, нават грэбліва ставіцца да беларускай мовы, як, напрыклад, таварышчы Калякін, Казулін і іншыя.
Мировая демократичная супольность не признала выборы свободными и прозристыми, однако белорусские правооборонные организации, особливо БГК, вельми становча оценили зрухи улады у бок демократизации, как это разуметь. Хотелось бы почуть комментарий от керовництва БГК. С повагой, Аркадий Город Івацевич.
Выказывание комментуя старшня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Хотелось бы, чтобы люди докладно чули то, что мы говорим. А мы говорим наступное, что выборы, эта процедура не была демократичной, не была законной. И тому до выников этой процедуры ставится треба отповедным чином. Але махчимостью было больше в сравнении с минулыми кампаниями.
Далей слухач задае яшчэ одно пытанне.
Пытанне гаспадара Станіслава Станіславовича Шушкевича. Некалі казалі, што ў Беларусі існуе натуральная гаспадарка, і гаспадарскі сектор не збіраецца і падтрымліваць. Можа, ўже і позна іх падтрымліваць. Дякую.
Отказывая Станислав Шушкевич.
Натуральная господарка – это господарка, у якой человек, живя абсолютно самостоятельно, ни с кем, может не контактовать и может выжить. И коли подтримливать такую господарку, ну так первое, все треба было робить, как люди больше по-людски жили и должей. Але с пункту гледжения сучасности подтримливать натуральную господарку – это, пробачьте, глупство. Треба менять эту господарку, треба робить ее цивилизованной.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Сегодня белорусы живут в режиме самоуничтожения. К величайшему сожалению, большинство из них равнодушны к своей судьбе и судьбе своих потомков. Будем прозябать, пока более сильные и живучие соседи нас не съедят.
Отказываю на питание, что робить оппозиции. Треба поширать колькость наших сябров, колькость членов объединенных демократичных сил. И про это треба говорить, и до этого треба закликать.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчык. 67 гадоў таму фашысты пачалі знішчаць габрэйскае гета ў Магілёве. У гэты дзень было забіта больш за 2000 чалавек. На 12 лістапада прызначанае адкрыццё помнага знаку там, дзе некалі было магілёўскае гета. Гарадскія ўлады прымеркавалі адкрыццё да дзён Ізраілю ў Магілёве. Вы на хвалях Радио Свобода.
Балты у старажытнасці насілялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 15, а адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Палата прадстаўнікоў трэцяе склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца з 2009 году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Такім чынам прыватныя гандляры адзначылі неафіцыйны дзень прадпрымальніка. Ініцыятыва такого свята з'явілася год таму на хвалі прадпрымальніцкіх страйкаў пратэсту супраць уціску з боку ўлады. Сёння ў Варшаве беларускі палітык Александр Мілінкевіч сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Хансам Хертам Петэрынгам і кіраўніком камісіі ў міжнародных справах Яцыкам Сарывішам Вольскім. Паводле прэсавай службы Мілінкевіча абмяркоўвалася палітычная і эканамічная сітуацыя ў Беларусі, вынікі выбараў палату прадстаўнікоў і перспектывы развіцця дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. 8 кастрычніка ў Еўрапарламенце адбудзецца абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі. Краіны Балтыі Бенілюксу заклікаюць да дыялогу з Менскам. Пра гэта было заяўлена ў часе сустрэчы кіраўнікоў МЗС шасці краінаў Еўразвязу ў Таліне, перадало нямецкае агенцтва ДПА. Гарадоцкі райсуд не стаў разглядаць справу, ініцыяваную былым кандыдатам у дэпутаты па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе нумар 21. Леанід Аўтухоў патрабаваў знайсці і пакараць тых, хто знішчыў ягоны агітацыйны плякат, вывешаны ў памяшканні мясцовага паштовага аддзялення 15 верасня. А зараз да міжнародных падзеяў. Сенат ЗША ухваліў 700-мільярдны план дапамогі фінансавай сістэме краіны. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падзякуў Сенату і звярнуўся да палаты прадстаўнікоў зрабіць тое ж самае, як мага хутчэй. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Медзведзеў, нямецкі канцлер Ангела Меркель сёння публічна выказалі свае розныя погляды на канфлікт вакол Грузіі. У Гаагскім трыбунале пачаўся працэс над былым начальнікам генеральнага штабу югаславскіх узброеных сілаў Момчылам Перышычам. Не меней як 16 чалавек загінулі пры выбухах у сталіцы Іраку Багдадзе. Звыш 30 чалавек былі параненыя. На захадзе Пакістану пры выбуху загінулі не меней як 4 чалавекі. Паведамляецца, што смяротнік падарваў бомбу ля дому мясцовага лідара кіроўнай партыі. Палітык не пацярпеў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15. Перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма «Балты». А зараз падарожжа свабоды. Сёння Віталь Сямашка раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадай уся моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах і сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулі ды бабулі. Начальство бачыць раз на паўгода. А мне пра гэта ў электрычцы распавёў былы клыпаўчанін, 25-гадовы Зімітер Вайцяховіч, які пражыў тут першыя 17 год. Працую зараз у Мінській пожарній ахові, а їхав навідати бабулю.
Вибушні молоді, чоловік, може, 25 було. Зараз раз-два єблічився. Виїжджали всім, хто у Мінськ, хто...
Гастарбайтерами?
Да. Серебічуку в Якутію, Костя Ланін у Мінськ, Женька Соколов у Держинську. Працює, хоча у його від хати їхати 5 хвилин, але живе в общаї. Ну, куди клипать? Літом тут є ще гриби, ягоди шмат. Озеро раз 3 кілометри. Ходимо туди всієї компанії. Шапашить, так це тільки на летищах. Але це коли сезон літній. А зимою помирає з голоду.
Ну, виходив?
За кого там голосувати? Понимаю, за кого. Байда повна. Я почитав ці брошурки, що бросають. Вся ця влада, блядь, 10-15, що вони тут творять. Всіх стоїть на одному місці.
Дякуючи сотні летішів, що узнікли кілька год тому, за некалькі кілометрах, тут з'явився припинок електрички. Побач з ним заходжу у пусту із раніці краму. Загадчиця Світлана Пяньковська каже, що обслуговує летіші ди навокольної вьоски. А я питаюся про дзюну виручку.
Около мільйона літом.
А у зимку?
І 200 з лишнім, і заробітка літом 800 тисяч. А зимою 180 чистими получиш. На таку суму дітей не підняти, а у мене їх четверо.
От я гляжу у вас чеки, нема конкретно расписано, кольки які продукти коштують.
Хотелось бы, конечно, иметь, чтобы не было претензий от покупателей. До криминала не доходило. Казимировна заходит каждый день. Посадим на стул и пытаем. Нам рассказывают про своих кавалеров.
Нема кавалеров, не слухайте.
Нема около больше не кавалеров уже.
Есть два и три выходят с трьма палками. Робил на поляводстве. И готов 8 на телятнику.
И пенсию кольки поклали?
Я и 500 тысяч не бачила у вас. На одну, хватает.
А я купить что подурнейшее?
Откинь один раз в месяц. Как я
добро укладала.
Да, попалася я.
Супокоївши 80-годовую бабцю Маню Казимировну, переходжу на другий бок чыгунки. Ля могілак, побач з дорогой ды навакольнымі хатами, заўважаю зваленую велізарную кучу гною. Сустракаю пожилую кабету, якую, як высветлілася, і шукаў. 60-годовая былая паштарка, спадарня Раіса Вайцяховіч, старэйшына вёскі. Яна саркастично тлумачить.
Нам вывезли в навоз председатель СКП Крутогорья. Сразу за домами. Этим летом тут мухи у нас. У нас есть одна жительница. Вот она везде пишет, чтобы кладбище закрыли. А люди против. Говорят, куда нас повезут. Вот раньше не мешала, и мать прожила, и дети эти выросли. А раньше ферма была через дорогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпали дорогу. Мою родного брата хоронили. Он так просил, чтобы он на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи, бедные.
Лазня есть у вёсы?
Есть работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало. Одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ.
Далейшую размову ведем у хати. Звичайно, маўклівы паводле гаспадыні 60-году папугай Топа, убачыўшы мікрафон, пачынае стракатаць. Так што ў часе далейшай размовы мы ўжо ўтрох. Гаспадарня Раіса 9 год яшчэ і дэпутат дзяржынскага райсавета. Я задаю натуральнае пытанне.
За 9 год хоць што-небудзь практычнае змаглі дамагчыся ці не?
Нічого. Даже ў Дзяржынску на сесіі мы ездзім за свой счёт.
Як дэпутат?
Отнімаю только у нас время. Нічого я конкретно не магу рішыць. Я только магу высказаць, што ў мяне требует на сесть. Денег нет и все.
До нас подходит муж суразмовницы, господар Анатоль, сам Карен Жихар, зараз пансионер. Мы с ним заводим гаману про выборы в парламент. И он мел до этого дочинения.
Сегодняшние депутаты, вы ведаете, что карманная палатка называется. Ты на что-нибудь для вашей клыбуши надать могут стене?
Что я не даду? Я сам...
В избирательной комиссии.
А, в выборчей комиссии были?
Да.
Фальсификация довелось заниматься стене?
Приходишь в сурную. Ну, бабки, я не знаю, за кого голосовать. Ну, за того, за того. Ну, еще и голосую.
За кого?
У эфира «Радио Свобода». Вы слухаете аповед Виталя Сямашки про его вандровку у вёску Клыповшина, что у Дзержинском районе.
Наступний у подорожі по Клипушині зустрів 80-годову старожилку, так само з подарунню Войтяхович. Я звертаю увагу тітки Яніни, що про хату тут одне і те ж прозвище.
Войтяховичі, плюс Сайковські, це є ощущення деревні Клипушина. Перейменували на Вярозовку, ніхто не приступив до цього.
Не прийняли,
да?
Так. Раніше багатей було?
Я б сказала, що ні. Молоді були, хазяйство держали.
Раніше мені допомогу колгас давав. І...
Господи, раніше ще хуже було ще нам. А тепер, даюсь, молоді поубігали. Ну, після війни нічого не давав колгос. Ще попризали землю. А тепер дихі позаростало, пустожили. Ой, ми його погорили, сирай у нас згорив. Ще в совет я пішла, і він каже, лісу нема.
Я вже не здивляюся, що прозвище ще одної нової знайомої так само Войтяхович. Господарня Станіслава один і тут досвідчена у історії вьоски Кабет. До речі, у спеціалізованих виданнях у інтернеті знайшов про Клипушину одну згадку. За 3 кілометри від її, оказується, речка Карачунка. На місці довідуюся, що та й давно висохла. Господарня ж Станіслава у своїй 75 одробила у м'ясовому колгасі, швачкою в городі на чигунці. А пам'ятає родовод у 3 коленах. Ось її життєва сповідь.
Був пан Дякович. Ну, зразу не платили оренду, так я сталіше ж. Ну, мусить хутор був. У моєго діда було 10 чащор і 2 брати. 1896.
Тата, а скільки дід прожив?
А дід, може, гадав 40.
Гляділи на кладові, є поховане дадене 1830-го. Клипушині уже ніхто жив.
Ніхто жив, звісно. Війну німці розкидали наші хати. 200 метрів не було відпочи.
Німці не лютували над вами? А партизани?
Партизани було не дайте сюди. Ну, а самоховці ходили наші.
Німці зброю їм видавали?
Проділи вони. Тоді прийшли партизани ночі і постріляли їх усіх тут. Самоховці сказали пароль. Що робили?
І тим, і тим.
Вояк було. У общем, не тяжко було жити. Було у нас 7 дітей. В колхозі нічого не заробляли. Палочки твої за день поставиш, за год може скриню картошки дадуть. Із колхозу не вийдеш. Председатель не дасть правок. Шукали де знакомих, купляли, доставали паспорта і встраювалися на роботу.
У вас ще Сталін поховав. Репресовані були у Клипушині?
Були. На кладбищі стоїть плита і написано, що чим ти, що чоловік. І поставили пам'ятник. Діти батьків гадих. Приїхали ночі ворон схватив. Кляновських, Сайковських, Войтяховича.
Зараз Лукашенко многі називають другим Сталіном.
А що я можу сказати? Я за Лукашенко. Я живу одна. Дід мій помер. Я пенсію получаю. 360 з чим. Ну, але дякую за це. Пенсію принесуть додому.
Голосувати ходили?
Хожу і голосую, і обговорення не було.
Ну і зустріча сімерка одиних, кому, як тут кажуть, жить хороше. На невеликому пагорку ферма на 600 племяних коров, що належить СВК Крутогор'я Петковича. Суточне прибавлення у вазі рагулів 85 грамів. Заробок працюючих по тутейших мерках по-багатому, у полмільйона. Загадчиця, 43-годовая Тамара Янушкевич, були дорожним майстра, з мужем, трактористом Василем, переехала сюди 10 год з Гомельщини. Отримлювала там 300 тисяч, не мала житла. Тут зайняли полову былого клюбу. Другую зайняла їхня равнолетка, доглядчиця Алена Пішевич з дачкою. Були ветеринарний урач. А, до речі, Янушкевичі за гэтые гады поміняли добитий москвич за 50 доларів на Volkswagen Golf за 3 тисячі. Собралися разом у кабінеті загадчиці. Смеємося.
Можна сказати, клипуські аристократи.
Да. А больше ничего нет.
Работа же тяжелая. Руками.
На комбайне за штурвалом. То, что посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение большое. Без выходных.
Клипушина, не умирающая вёска, альбо будучи не ёсень?
Умирающая. Не строить за жилья никак. Разлика нема.
А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живёшь. У школу от Клипушины кто-нибудь ездить?
Моя дочка ещё. Электричка.
Проезжает, альбо свой выборший участок есть?
Есть. В свою бригаду. Ездить автобус специально.
Я лично считал кандидатов. Есть чисто набор слов. Такого я никогда не выбрал.
У вас два. Военком Шутова и журналистка Ванина, да?
Я лично читал военкома. Я за него проголосовал.
Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь сделать для Клипушина?
Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни.
Так Клипушине ничем они нам не помогут.
Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить. В конце года по типу отдать.
Что наш фельдмаршал, скажи?
Тома, ты кого-то для себя выбрала?
За кого скажешь, это мой.
За кого скажешь, это мой.
Кормо хватает, все убирается.
Раньше бы, как мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, муку, ну, по кабану. В конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем все ниже, ниже и ниже.
Так, Василий, вот раз в два года я приватизуете в этот клуб свой, на ноги отсюльте, где будете заставаться?
Не, не, на месте одном камень обрастаем. У поговорки говорится. Меняя то, кто гомут гуляет. Раскидывается колхоз, допустим. Меня из дома никто не выгонит. Ни подарка есть, кабаны держатся. И коня, и корова.
Жилишься себе коренными клоповчанами?
Да, навсегда.
Вёску Клыповшчына, што ў Дзяржынскім раёне, расказваў Віталь Сямашка. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на Свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
Протягиваем программу и нагадываем про головные події сегодняшнего дня.
Палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы. Прапануецца ад наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку – 12% ад заробку. Падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Цяпер 98% беларускіх працоўных плаціць падатак ад 9 до 12% ад заробку. Сёння на рынках у шэрагу беларускіх гарадоў пуставалі некаторыя месцы. Таким чином, приватные гандляры означили неофіційний день предпринимника, протестуючи супроти тиску з боку влади. Міністр фінансів Білорусі Андрей Харкавець не сумнеється, що Білорусь отримає російський кредит. Про гэта ён сьогодні заявив журналістам після закінчення розгляду палатой представників проєкту бюджету на наступний год. 67 годов тому фашисти почали знищать габрейське гетто у Могильові. У гэтый день було забито больш за 2000 чоловік.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. У новом цикле программы «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» мы пропонуем о вашей увазе передачу «Балты». Сегодня автор Вячеслав Ракицкий гутарит с этнокультурологом Алексеем Дзервантом.
Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Дняпра і Дзвіны.
Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці. Агулам можна сказаць, што формула беларусы славянамоўныя балты – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажите, калі ласка, з якого часу узнік гэты тэрмін «балты» і ці завжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эстіў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідраніміі і тапанімія. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назоваў рэк ды вадаёмаў у верхнім Падняпроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх выяўляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або да тых рэгіянальных групаў суседніх славянскіх этнасаў, якія займаюць часткі колішняга балцкага гідранімічнага арэалу. Абавязкова варта згадаць і наяўнасць балтызмаў рознага кшталту ў беларускай мове.
Вы не маглі б удакладніць, якія ж сляды балтаў засталіся ў беларускай мове?
Па-першае, гэта лексічныя балтызмы, словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «дойліт», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. Па-другое, гэта сінтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не ўзятыя звонку словы, не пазычанні, а часцінкі, што ўтрымаліся ў мове пасля вымывання з-пад яе балцкай асновы. Балцкі складнік беларушчыны – гэта нібы нітка, на якую нанізаныя славянскія пацеркі. Балтызмы фармуюць адметнасць нашай мовы, вызначаюць яе прычонасць.
Добра, але якім жа чынам тады адбывалася славянізацыя мясцовых балтаў? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэнне дзяржавы і прыняцце хросту, чыннік выклікала змены ў моўна-культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Такім чынам, калі ісці паводле вашай логікі, дык атрымліваецца, што сучасныя беларусы хоць і ёсць славянамоўнымі, але з'яўляюцца простымі нашчадкамі балцкіх плямёнаў?
Фактычна гэта так. Нават калі не будзем згадваць класічных балтаў, што жылі на тэрыторыі Беларусі ў старажытнасці, Літву, Ятвягаў, Латгалаў, Прусаў, то нават найменні Крывічоў, Дрыгавічоў і Радзімічаў маюць найбольш праўдападобна менавіта балцкае паходжанне.
Але падобны падыход да этнагенезу можа істотна паўплываць на ідэнтычнасць сукрэвічаў. Наколькі ўсё гэта супярэчыць славянскаму міфу, які актыўна прапагандуецца сёння ў Беларусі?
Безумоўна, балцкая фактура не надта укладаецца ў схемы тых, хто прызвычаіўся заўжды шукаць толькі славянаў. Гэта тычыцца не выключна ідэолагаў, але і навукоўцаў, бо бадай ніколі ў нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя студыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўнае паведамленне пра штуды генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Кіраўнік групы навукоўцаў, якая займалася даследаваннем, заявіў у інтэрв'ю, што людзі, якія засялілі тэрыторыю сучаснай Беларусі, былі індаеўрапейцамі, потым сталі праславянамі, а пазней вылучыўся беларускі этнас.
Нібыта ўсё і слушна за выняткам пра славянаў.
Так, бо балты і былі тымі тутэйшымі індаеўрапейцамі, генафонд якіх і склаў аснову генафонду сучасных беларусаў. Генетыкі фактычна пацвердзілі аўтахтоннасць нашага этнасу, але не захацелі пайсці далей і прызнаць, што гэтыя аўтахтоны не маюць да праславянаў ніякага дачынення. І тут варта згадаць слова аднаго з найбольш выбітных даследнікаў балтаславянскіх дачыненняў – Уладзіміра Тапарова. Ён казаў, панятак расійскі, ужываны ў традыцыйным сэнсе, змяняе, а адсюль і траціць сваё значэнне ў святле шэрагу іншых дасягненняў апошніх гадоў у вобласці рэканструкцыі этналінгвістычнай карты Ўсходняй Европы. Іначай кажучы, для гэтай часткі Ўсходняй Европы славянскі элемент, як ён разумеўся дагэтуль, для пэўнай эпохі, калі балцкі элемент быў бясспрэчна актуальны, аказваецца фікцыяй.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славянамоўны этнас меў не толькі балцкае паходжанне, але і балцкую ідэнтычнасць?
Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавая. Гэта таксама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцыяў, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбітаў. Згадаема шатландцаў, валійцаў, ірландцаў, брэтонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў, і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іх наймоўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна, бадай апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусаў. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Алексей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла б неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на власную гісторыю іншымі вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі, разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны Вялікага княства літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашы суседзі.
А як жа быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры, палітычнага шляху прыбалтыйскіх народаў? Які адрэзак часу павін прайсці, перш чым беларусы з павагай паставяцца да свайго балцкага паходжання і перамогуць іншую металёю?
Тут трэба пачынаць з адукацыі, інфармавання і простага зацікаўлення нашай балцкай спадчыны, што, на жаль, у сённяшніх варунках усё яшчэ немагчыма ажыццяўляць належным чынам. Таксама трэба пазбаўляцца ад руса славянафільскіх і савецкіх поглядаў на гісторыю ды ўласнае паходжанне, бо менавіта праз гэтыя навязаныя звонку схемы вельмі часта нагнетаецца варажнеча да нашых прыбалтыйскіх сукрэвічаў. Але я ўпэўнены, што тутэйшы чалавек, якому рупяць свае карані, які па праўдзе цікавіцца гістарычнай праўдай і этнічнай культурай, які ўрэшце адчувае дух сваёй зямлі, абавязкова будзе шанаваць і ганарыцца сваімі балцкімі продкамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў этнакультуролаг Алексей Дзермант. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Тутэйшыя». Я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабодай.